Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Astăzi, cuvântul Domnului va fi un cuvânt de încurajare, un cuvânt despre cine este Dumnezeu. Și de aceea vom citi Psalmul 139, care adună foarte multe idei, învățături despre cine este Dumnezeu. Cred că este un cuvânt potrivit pentru aceste vremuri când mulți nu mai cred în Dumnezeu, mulți fac confuzie cu privire la cine e Dumnezeul nostru. Iată ce a scris cu mii de ani în urmă David, Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge, ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei vrășmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul și mințile și inimile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou cu Biserica Betel. Aseară, ieri, am avut o întâlnire mai puțin formală, foarte deschisă, cu cei care ați venit legat de tema relațiilor din familie. Și cred că Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a cercetat și El să ne cerceteze și astăzi. Vă aduc salutări din partea mai multor biserici pe care le-am vizitat în ultima vreme, din zona Banatului, acolo unde locuiesc împreună cu soția mea, Tatiana. Și de asemenea, primit salutări din partea colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascăl. Astăzi aș vrea să vorbesc despre cine este Dumnezeu pentru tine. Sau cine este Dumnezeu pentru mine. Și acest titlu este frumos și valabil. Am citit psalmul 139, un psalm foarte cunoscut, care scoate în evidență atributele lui Dumnezeu. Ați văzut că Dumnezeu, în acest psalm, este prezentat ca un Dumnezeu care cunoaște totul, deci e tot cunoscător, este un Dumnezeu care e prezent peste tot, Dumnezeul atot prezent, este un Dumnezeu care ne-a creat, Dumnezeul care e creatorul nostru, este Dumnezeul care supraveghează viața noastră, deci e Dumnezeu providență, da? Și de aceea trebuie să avem mereu un contact viu cu El, o legătură vie cu acest Dumnezeu. Aceasta e credința noastră. Însă astăzi trăim vremuri ciudate. Vedeți, noi am crescut în familii de creștini și am fost învățați, asta a fost partea educației din casele noastre, să credem în Dumnezeu. Nici nu se punea problema că nu ar exista Dumnezeu, că nu dai socoteală de viața ta lui Dumnezeu. Însă vremurile s-au schimbat și astăzi aș vrea să vă dau două exemple de ce e greu pentru unii oameni și mai ales pentru tineri să mai creadă în Dumnezeu. Primul exemplu este, vine din partea de ideologie, de gândire, de filozofie, dacă vreți, a lumii acesteia. Și se numește sincretism. Acesta e un cuvânt mai rar folosit. Sincretism înseamnă unirea religiilor. Să crezi, de exemplu, că fiecare religie are ceva adevăr în ea și că, în final, există un teren comun la toate, în toate religiile, de exemplu, credința în Dumnezeu, credința într-o divinitate. Așa cred și musulmanii, așa cred budiștii, hinduștii, confucioniștii, șintoiștii, religiile mai prezente în lumea de astăzi. Și așa cred, evident, creștinii, urmașii lui Hristos. Dar ideea aceasta că în fiecare religie este un adevăr mântuitor, salvator, creează confuzie. De aceea se cere astăzi să-i acceptăm pe toți, să credem că toți au dreptate sau toate căile duc la Dumnezeu. Indiferent pe care cale religioasă vrei să ajungi la Dumnezeu. De aceea în mintea tinerilor, în mintea multor tineri este confuzie. Și vezi pe unii care trec de la o religie la alta foarte ușor, după modelul, să știți, a unor personalități, ori din lumea artei, a sportului, a filmului, de exemplu, actori care s-au născut creștini, dar au trecut așa brusc la budism și dau un ton că toate religiile ar fi bune. Asta se numește sincretism. E o problemă și va fi o problemă tot mai mare. Am trăit și aceste experiențe când chiar fost studenți pe care am avut la seminar teologic creștin au devenit la rândul lor de exemplu musulman. O fată pe care am avut o studentă a devenit musulmană, în sfârșit discuții cu ea care m-au dezamăgit într-un fel, pentru că mutarea într-o altă religie n-a fost în urma convingerilor, ci în urma circumstanțelor. A fost mai avantajos să fie, pentru că lucra într-o țară musulmană, a fost mai avantajos să devină musulmană. Și a renunțat foarte ușor la credința ei în Dumnezeu, așa cum este descoperită această credință, acest adevăr în Scripturi. Dar nu acesta e subiectul meu, însă atrag atenția că vor fi vremuri grele. Al doilea exemplu, de ce astăzi este dificil să crezi în Dumnezeul care ni s-a descoperit, este tehnologia. Invazia tehnologică, tineri care navighează foarte mult în internet, în lumea virtuală, și care au ajuns la concluzia că acolo Dumnezeu nu există, acolo Dumnezeu nu este prezent, acolo n-au găsit nicio ființă supranaturală, nu? Și cu cât stai mai mult în lumea virtuală, cu atât trăiești mai puțin în lumea reală. Cu cât te crezi cineva important în lumea virtuală, când nu-ți dai adevărata realitate, cu atât te crezi un mic Dumnezeu. Că tu ești, de fapt, important. Tu ești în centrul vieții. Lumea asta tehnologică, printre alte ispite pe care le are, nu vreau să vorbesc de avantaje, că toți folosim lumea tehnologică, dar printre ispitele pe care le are este și aceasta, hai să o pun românești, gâdilarea eului. Creează un sentiment de plăcere, de hedonism, nu mai ai nevoie de nimeni. În lumea aceasta, mulți, foarte mulți tineri sunt desprinși de adevărata viață reală și stau ore întregi. Poate cândva media în România era între 5 și 6 ore pe zi. Acum, ultimele sondaje arată că 9-10 ore pe zi stau tinerii noștri români în lumea virtuală. Fața ecranului, navighează pe tot felul de platforme sau rețele sociale. Și e foarte greu să stai în biserică atunci, să te închini cu ceilalți credincioși în lumea reală, când tu încă poate navighezi virtual, imaginar, într-o altă lume. Și mulți tineri mărturisesc că le e greu să se concentreze la închinare. Din acest motiv, pentru că mintea lor încă funcționează, e cuplată sau se recuplează chiar în timpul închinării la cele virtuale, la cele ireale. Ori în lumea asta virtuală nu prea ai nevoie de Dumnezeu. Da? Faceți încercare și i-am făcut lucrul acesta cu un grup de tineri și am descoperit că două lucruri, că mulți din acești tineri pe care i-am întrebat nu credeau cu adevărat în Dumnezeul Bibliei descoperit și, în al doilea rând, aveau confuzie, nu știau să-L definească pe Dumnezeu. Noi trăim cu impresia că pruncii noștri pe care am crescut, sunt cu noi, știu totul despre Dumnezeu. Pornim de la această presupunere. Da, păi au crescut în familie, au crescut în biserică, ei cred în Dumnezeu. Oare? Poate că ar trebui biserica să aibă măcar o dată pe an o întâlnire sau un un conferință apologetică, în sensul de să înveți biserica să-și apere credința. Veți descoperi prin sondaj că mulți, mai ales din tineri, și nu numai, și-au pierdut credința, nu mai cred în adevăratul Dumnezeu. Mass media, prin televiziune, internet, da, chiar radio, nu mai proclamă, nu mai încurajează credința. Și semnalul venit chiar de la Uniunea Europeană este că religia trebuie să fie marginalizată, da, să fie scoasă din școli complet, și cred că așa va fi. Încă România se luptă din greu ca să mențină religia în școală, ca și materie. Dar cred că este doar o perioadă de tranziție. Ni se va impune, dacă vrem să rămânem în Uniunea Europeană, ca religia să fie o chestiune de opțiune, dar nici de cum o materie de studiat în școală. Și de aceea vor fi mai mari probleme pentru noile generații legate de credința în Dumnezeu. Bun, acestea sunt doar două avertizări, acest pluralism religios de care pomeneam și această invazie tehnologică care creează așa o stare de confuzie sau de necredință. Nu este o surpriză, să știți. Apostolul Pavel, când scria în ultima lui epistolă, se pare, pe care noi o avem, și anume în 2 Timotei, capitolul 4 și capitolul 3, dar aș vrea să vă citesc doar paragraful acesta, capitolul 3, când vorbește despre zilele din urmă, că vor fi vremuri grele, versetul 1. Uitați-vă în versetul 2, 2 Timotei 3:2, căci oamenii vor fi, adică el se referă la viitor, vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dacă noi considerăm că astăzi trăim vremurile din urmă, cu semnele de rigoare, înseamnă că această profeție a Apostolului Pavel se împlinește sub ochii noștri. Bun, dar nu voi sta mult, zic, aici. Doar am așezat un cadru în care să plasăm subiectul nostru de astăzi. Cum să ne încurajăm și cum să vă încurajez astăzi să credeți în Dumnezeu? Cum ni se descoperă El? Ce ar trebui să știi minim, de bază, din Scriptură despre Dumnezeu? Știu că aveți credință în Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, că iubiți biserica, că, în sfârșit, sunt lucruri așezate, dar mai puțin poate v-ați gândit la Dumnezeu, la existența Lui. De aceea, acest mesaj va fi un mesaj de încurajare pentru biserică. Suntem limitați în a vorbi despre Dumnezeu, pentru că El nu este ca noi. De aceea și limbajul nostru va fi mai mult analogic, metaforic. Însă Biblia ne încurajează să credem în Dumnezeu ca și punct de pornire, în a fi binecuvântați de El. Unul dintre versetele pe care ar trebui să îl cunoașteți, să-l memorați și care cred că vă va ajuta foarte mult, chiar în evangelizare, adică în împărtășirea mesajului Evangheliei celor necredincioși este din Evrei 11 cu 6. Evrei 11 cu 6, da? Aici ni se spune așa. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ai pe cineva care ar vrea să creadă în Dumnezeu. Cum îl ajuți? Cuvântul acesta spune așa, să-i spui acestui om că dacă el se smerește și acceptă ideea că Dumnezeu este, că Dumnezeu există, atunci Dumnezeu îl va răsplăti. Îi se va descoperi, adică. Deci nu e invers. Când oamenii spun, vreau ca Dumnezeu să mi se descopere și apoi voi crede în El, nu neapărat. Textul spune, dacă tu pornești de la premisa că Dumnezeu există, asta înseamnă să deschizi ușa, să zici, Doamne, dacă Tu existi, uite, inima mea, mintea mea s-au deschis, vorbește-mi, atunci zice Dumnezeu, pe acel om îl va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește dorința, căutarea omului după el. Vedeți, nu e altfel, nu e invers. Când stai de vorbă cu cineva care spune că nu crede în Dumnezeu, întreabă, l-ai căutat vreodată pe Dumnezeu? Ai deschis inima și ai zis, Doamne, dacă existi, te rog să te descoperi, te rog să-mi vorbești. Dar cei mai mulți oameni, așa cum spune experiența, nu fac nici măcar acest gest, ci se închid absolut. Deci de aici pornim, de la faptul că Dumnezeu este gata să se descopere celor care îl caută. Așa va veni credința în inima lor. Bun. Iată cele patru idei, patru texte biblice pe care le-am ales din Scriptură, patru definiții ale lui Dumnezeu pentru cei care vor să creadă în Dumnezeu. Și acestea sunt definiții și texte din Biblie care te vor ajuta și pe tine, credinciosul, să-ți întărești credința în Dumnezeu în această dimineață. Așa să ne ajute Duhul Domnului. Deci, patru texte din Biblie, unele foarte cunoscute, pe care am să le explic atât cât voi reuși. Prima definiție a lui Dumnezeu, cea mai complexă, este în Ioan 4:24. Este vorba de momentul întâlnirii dintre Iisus Hristos și o femeie din Samaria. Citi tot textul, știți cum Iisus a întâlnit o femeie la o fântână, a intrat în vorbă cu ea și la un moment dat, femeia aceasta care era samariteană, deci dintr-o regiune, Samaria, care era distinctă, samaritenii erau un popor diferit de evrei și nu se aveau bine evreii cu samaritenii, o chestiune veche în istorie, dar Iisus intră în vorbă cu ea, intră în viața ei, ea își dă seama că cel care e în față, care discută cu ea, e deosebit. De fapt, ea avea o speranță, nu, că în Mesia, adică în Unsul lui Dumnezeu, că va veni și acesta, zice, ne va spune toate lucrurile, adică ne va descoperi. Însă Iisus, la un moment dat, în discuție, apare din partea femeii, o întrebare legată de închinare. Toți oamenii religioși se închină lui Dumnezeu. Și samaritenii se închinau pe muntele lor, într-un anumit loc. Credeau că acel munte este sfânt, locul este sfânt și acolo era închinarea lor. Și Domnul Iisus Hristos prinde ocazia să-i spună ceva acestei femei. Când versetul 20 în Ioan 4, femeia spune că părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi, adică evrei, ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii, Iisus prinde ocazia și spune, versetul 21, femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi, se referă la evrei, ne cunoaștem la ce cunoaștem. Ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Și acum versetul 24, miezul discuției. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Deci, prima definiție despre Dumnezeu este aceasta, că Dumnezeu este duh. Duh este un cuvânt slavon. Spirit e un cuvânt latin. Sunt același lucru. Că spui duh sau spirit, da, e același sens, aceeași idee. Dar aici vine dificultatea. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și l-a definit pe Dumnezeu. El ni l-a definit. Și a spus că Dumnezeu este duh. Și noi trebuie să ne închinăm lui în duhul nostru și în adevăr. Ce înseamnă că Dumnezeu este duh? Întâi de toate, vă spun ce nu este duhul. Nu știu cum vă imaginați unii spiritul. Da? Nu este un fel de abur sau o substanță din asta transparentă care mișună prin lume. Nu. Spiritul, duhul, nu este o substanță. Da? Nu are trup, nu este materie. Ca și ambonul acesta, ca și apa aceasta, da? Microfonul, ochelarii, acesta e materie. Și o definim în diferite feluri. Când vorbim despre Duh, vorbim despre altceva, nu despre materie, nu despre substanță. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, știți că a suflat peste om, zice, suflare de viață. Și omul s-a făcut un suflet viu. Bun. Un suflet viu, asta înseamnă că avem în noi o parte sufletească, partea aceea, care e dată de Creator, de Dumnezeu, pentru că El este Duh, ne-a dat și nouă Duh. Da? Ce înseamnă, deci, că este acest Spirit, acest Duh? Trei lucruri ar trebui să știi despre Spiritul lui Dumnezeu, despre Duhul acesta. În primul rând că este imaterial, adică nu-i substanță materială. În al doilea rând, că Duhul sau Spiritul este infinit, adică în raport cu timpul, cu spațiul care ne limitează pe noi, Spiritul nu are timp și spațiu. Eu locuiesc în trupul meu în timp și spațiu. Știm acum exact unde suntem, locația, da? Știm ce oră este, ce zi este, asta înseamnă timp și spațiu. Duhul nu are timp și spațiu, prin definiție. De aceea când spunem că Dumnezeu este Duh, El nu poate fi limitat la materie, la timp, la spațiu. Deci este dincolo de, cum am citit în Psalmul 139, dacă zicem mă duc într-o parte a lumii, tu ești acolo. Dacă mă duc în adâncul mării, și acolo ești. Aș vrea să mă ascund de tine, nu se poate, zice psalmistul, pentru că și ești acolo, ești atot prezent. Deci, atot prezența lui Dumnezeu, atot cunoașterea lui Dumnezeu, da, sunt parte a definirii, a definiției date Spiritului, Duhului. Acesta este Dumnezeu. Dar al treilea lucru, mai important decât toate legat de Duh, este acesta, că Duhul, în cazul nostru, Dumnezeu ca Duh, înseamnă că este o ființă personală. Deci este imaterial, este infinit, dar este în același timp o ființă personală. Așa se descoperă Dumnezeu. Și de aceea spune Iisus, Dumnezeu este Duh și poți să te închin Lui, tu, persoană, ființă umană, poți să te închin acestei ființe dumnezeiești, spirituale. Pentru că există o conexiune între tine și acest Dumnezeu, Spiritul, partea duhovnicească din noi. Deci, ceea ce, ce înseamnă că tu ai Duh, suflet, parte spirituală, înseamnă că ai voință, ai o capacitate de a alege, adică ai rațiune, adică ai capacitatea de a gândi, de a analiza lucruri și ai și capacitatea de a iubi, da, de a arăta afecțiune și cred că mai este ceva. Ai ca și partea duhovnicească ta are capacitatea de a intra în relații cu alte ființe spirituale. Numai noi putem face asta. Recunoaștem o ființă personală de o ființă impersonală. De aceea, când noi, ca ființe, vedeți, partea duhovnicească din noi există, e vie, da? Căutăm relații cu alte ființe personale. De aceea ne strângem la biserică. De aceea am întemeiat familii. Noi nu putem trăi în izolare. Așa ne-a creat Dumnezeu, ca ființe personale. Ei, prin extensie, așa este și Dumnezeu. El nu-i materie, nu-i limitat, cum am spus, de timp, de spațiu, e infinit, dar este o ființă personală, adică tu poți intra într-o relație personală cu acest Dumnezeu. De aceea ne rugăm Lui, de aceea ne închinăm, îi cântăm Lui. Căutăm să ni se descopere, să ne vorbească, pentru că El este o ființă personală și conectează cu noi, care suntem și noi ființe personale, doar că noi suntem limitați, v-ați dat seama, nu? Noi suntem ființe personale, dar limitate, nu infinite, nelimitate. Deci, când te gândești la Dumnezeu, Domnul Iisus spune, nu te gândi la Dumnezeu doar, să zicem, ca la o forță sau energie, cum apare în tot felul de filme sau cărți. Aia sunt invenția noastră. Nu așa ni se descoperă Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, e o ființă personală, adică are conștiință, dacă El este conștient de sine, așa cum și noi suntem conștienți de noi înșine. Știm cine suntem, are o identitate personală, așa avem și noi identitate personală. Sigur, noi nu știm exact cum este această ființă infinită și perfectă, absolută. Pentru că noi trăim doar experiențe personale în spațiu și timp. Limitați. Dar este suficient să spunem și să credem atât. Dacă Domnul Iisus spune că Dumnezeu este Duh, să credem acest lucru. Adică Dumnezeu are personalitate. Știe cine este și ce face, așa cum și noi. Este o ființă vie cu care poți comunica. Așa cum trăiești real prezența personală a cuiva. Și dacă nu-l vezi, e în spatele tău undeva, știi că e o ființă personală acolo. E o relație uneori inexplicabilă. Da. Aș vrea să vă citesc ceva foarte interesant. Ați auzit mulți despre un jurnalist român care s-a declarat ateu, Cristian Tudor Popescu, CTP-ul. cunoscut la televiziune, da, scrie, e și poet, în sfârșit. Acest ateu a scris la un moment dat un articol după o vizită pe care a făcut-o la Ierusalim, în Israel. A vizitat Ierusalimul și a scris următoarele. Și acum vreau să vă citesc cuvintele lui. Spune el: pentru prima dată în viața mea, simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominali. Aveam un ecart, adică o distanță, pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea, cu adevărat, s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, aveai această senzație. De pildă, multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva, că există un ochi. Nu neapărat o ființă umană, era deosebire, nu mă urmărea un om. Aveam mereu impresia că există o entitate, ceva acolo care se uită la mine de oriunde m-aș fi întors. Era să zic amin, dar închei citatul. Asta spune un ateu când a fost în orașul sfânt, cum este numit. A trăit ceva special, o prezență pe care nu mai cunoscuse înainte. Acum, normal ar fi fost ca acest om să se fi întors de acolo, să fi scris așa ceva, să spună: de azi cred în Dumnezeu. Dar n-a făcut-o. Poate că nu se va mai întâlni cu astfel de experiență, pentru că Dumnezeu se descoperă celor care îl caută. Nu așa am citit? Dacă crezi că Dumnezeu este, Dumnezeu te va răsplăti. Doar un act de smerenie trebuie. Și El îți va vorbi, îți va da mai mult decât aștepți. Deci, cu acest Dumnezeu poți intra în părtășie. Și de aceea Dumnezeu ca Duh e important. Așa să-L înțelegi. Pentru că dacă este Duh, dacă e Spirit, cum și eu am Spirit, pot să comunic cu El. Eu cred că asta așteaptă Dumnezeu de la orice ființă umană. Să îl căutăm, să avem relație cu El, să ne împărtășim de El. Și e adevărat că atunci când ai părtășie cu, chiar cu ființele umane dintre noi, nu poți explica totul, nu? Cuvintele noastre sunt slabe. Uneori se explici, de exemplu, intensitatea unei suferințe sau intensitatea dragostei, diversitatea ei. Poeții se mai pricep la asta, dar nu toți pot exprima, dar tot așa, într-o relație cu Dumnezeirea, cu divinitatea, cu această ființă personală absolută, infinită și perfectă, cum se definește Dumnezeu, nu poți explica totul, de aceea nici să n-ai așteptări de acest gen. Doar să te smerești, să stai în prezența Lui, a Lui Dumnezeu, și vei vedea că Dumnezeu te va răsplăti. Un sentiment extrem de personal, plăcut, de siguranță. Deci, de ce ți-a dat Dumnezeu rațiune? Ca să-L cauți pe El. De ce ți-a dat Dumnezeu sentimente? Ca să te deschizi pentru El. De ce ți-a dat Dumnezeu voință? Care toate acestea îți definesc personalitatea. Ca să alegi să-L cauți, să-L cunoști pe acest Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Deci, ți-a dat Dumnezeu o parte duhovnicească pentru un singur obiectiv, să te închini lui Dumnezeu. Cu partea aia duhovnicească, pentru că El este Duh și tu ai parte duhovnicească, Iisus Hristos îți cere să te închini acestui Dumnezeu. A te închina Lui înseamnă să-I recunoști suveranitatea, să o proclami și cu tot ce ai să-L onorezi pe acest Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Asta a fost prima definiție dată lui Dumnezeu. Nu de mine,
ci de Domnul Iisus Hristos. Asta a fost cea mai dificilă definiție dată de Scriptură. A doua definiție este găsită în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. 1 Ioan 1 cu 5. Iată ce spune cuvântul. Vestea pe care am auzit-o de la El, de la Iisus Hristos, și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Slavă Domnului! A doua definiție, cine e Dumnezeu? Primul Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este lumină. Această definiție ne trimite la, dacă vreți, esența ființei lui Dumnezeu ca ființă personală și morală. Și anume, ne trimite la sfințenia lui Dumnezeu. Când spunem că Dumnezeu este lumină, putem spune cel puțin două, trei lucruri. Întâi, că Dumnezeu este sursa luminii. Așa cum citim în Geneza, capitolul 1. Dumnezeu, când a creat lumea aceasta, a spus să fie lumină. Și a fost lumină. Adică a fost lumină naturală. Lumina aceasta materială, care se poate explica, nu în detalii, dar este o lumină care ne ajută pe noi să vedem tot ce este în univers. Uitați-vă pe geam, aia e lumină, avem și lumină artificială, cum o numim, da, în interior, creată de curentul electric, de om. Există lumină în univers, de aceea ziua vedem, chiar și noaptea, depinde de lumina dată de lună sau lumina dată de soare ziua. Cu alte cuvinte, există astre cerești, așa numit stele. Toate, să știți că toate astrele acestea sunt stele și Pământul este o stea. Toate acestea sunt stele, da, adică corpuri cerești pe care Dumnezeu le-a pus în lumea aceasta ca să ne asigure lumina naturală, ca să nu trăim în întuneric. Bun, asta este o sursă, Dumnezeu este sursa acestei lumini, dar Biblia vorbește, cred aici, în 1 Ioan și în alte părți, de faptul că Dumnezeu este lumină în sensul că El, unde e prezent, dispare întunericul, ca la lumina naturală. Dispare întunericul moral, al păcatului, mai precis. Dumnezeu, adică în esența Lui ca ființă, este un Dumnezeu sfânt, separat de păcat. Să citim un verset care să ne ajute. Exodul, capitolul 15, versetul 11. Mulțumesc sorei, cred, care mă ajută la partea aceasta, mi-e mai ușor să și mai rapid putem citi pe videoproiector. Sper că știți că toți cei care sunt implicați în tehnica asta sunt slujitori duhovnicești, nu? Nu sunt oarecare. Deci Exodul 15 cu 11, da? Da? Va trebui să citesc eu? Ok. Da, da. Acum chiar i-am prins într-un moment mai. Cine este ca tine minunat în fapte de laudă și făcător de minuni? Minunat verset. Cine este ca tine între Dumnezei? Cu alte cuvinte, dacă cineva își imaginează alți Dumnezei, nimeni nu poate să spună că este minunat în sfințenie, da, bogat în fapte de laude. Altfel spus, Dumnezeu nu permite păcatul în prezența Lui, orice formă de păcat. Toată legea pe care Dumnezeu a dat-o este o lege sfântă, bazată pe caracterul sfânt al lui Dumnezeu. Când spune Ioan, Dumnezeu este lumină, vrea să spună că nu este nimic rău în Dumnezeu. El strălucește ca sfânt și cere tuturor credincioșilor lui, care cred în el, să fie și ei sfinți. Deci, cum îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca lumină? Vedeți, noi, oamenii, fugim de lumină. În ce sens? În sensul că nu ne place uneori la lumină pentru că păcătuim. Da. Domnul Iisus spunea lucrul acesta, să vedem în Ioan capitolul 3. Ioan capitolul 3, versetul 20, căci oricine face răul urăște lumina. Faptele, dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Deci cine urăște lumina? Cine trăiește în rău? Păcat. Cine iubește curăția, vine la lumină. Doar oamenii păcătoși fug de lumină. Au fugit de Iisus Hristos în vremea Lui, fug de Dumnezeu astăzi și își inventează tot felul de motive ca să nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se schimbe, să nu mai păcătuiască, dar pentru că le place în păcatul lor, de aceea nu vin la lumină. Așa aș explica cuvintele Domnului Iisus Hristos. Preferă semi-întunericul să pe Dumnezeul cel Sfânt, pentru că Dumnezeu e lumină. Înseamnă că e un semn al păcătoșeniei din ei. Totul depinde cum te raportezi la lumină. Lumina nu e materie impersonală, cum am spus în acest caz, ci este o persoană. Și persoana aceasta are un nume. Unul dintre versetele cele mai importante din Scriptură, Ioan capitolul 1, versetul 9, și mai devreme vreau să vă citesc, versetul 7 spune despre Ioan Botezătorul, că zice, a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el, adică Ioan Botezătorul, nu era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta, aici e versetul 9, lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om. Asta el a adus lumina adevărului și lumina harului. Oricine crede în el va vrea să trăiască la lumină. Asta a adus Domnul nostru Hristos. Mi-amintesc de o ilustrație pe care am mai folosit-o de sărbătoarea nașterii Domnului, dar merge și aici. Cineva i-a sugerat unui antrenor de fotbal ca în timpul meciului să nu stea acolo pe bancă, pe terenul, pe marginea terenului de fotbal, că nu vede meciul în ansamblu. Mai bine să se ducă sus în tribună, undeva cât mai sus, să vadă meciul de sus, panoramic, așa, că zice, atunci poți să vezi greșelile adversarului, să vezi cum îți poziționați jucătorii tăi, zice, te-ar ajuta mai mult. Și l-a întrebat, de ce nu te duci în tribună, de ce stai pe bancă, acolo lângă jucători? Și mi-a plăcut răspunsul antrenorului, zice el, e posibil să vezi mai bine din tribună, dar în tribună nu poți să privești în ochii jucătorilor. Un antrenor adevărat are o relație personală. Nu e altceva să te uiți în ochii cuiva să-i spui în adevăr. Ei, tot așa, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a stat în tribună, în cer, ci s-a coborât la noi. A venit și ne-a dus lumina, El este lumina, ca să ne lumineze și pe noi. Și să vedem adevărul și harul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru aceasta. Iisus a decis să se coboare printre noi pentru a ne privi în ochi. El a venit să arate cât de aproape este Dumnezeu de noi. Ca să ne înțeleagă prin ce trecem, să ne cunoască slăbiciunile, să ne poată ajuta. De aceea, de ce Dumnezeu s-a descoperit ca lumină? Ca să știi că El este sfânt și să te sfințești și tu. Noi suntem chemați la a ne sfinți, să oglindim caracterul sfânt al lui Dumnezeu. De aceea trăim astăzi și credem în El. Dumnezeu este lumină. Bun, deci Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este lumină. Așa definește Biblia. Al treilea. Rămânem în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10. Citim așa. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. În sfârșit. Veți spune, am ajuns. Că noi asta citim în multe biserici, da, scris mare ca moto al bisericii, Dumnezeu este dragoste. Da, a treia definiție pe care o găsim despre Dumnezeu este aceasta, că Dumnezeu este dragoste. Dar rețineți, întâi Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este lumină. Ambele definiții vorbesc despre natura ființei lui Dumnezeu. Că El este spirit, da, și că El este sfânt. Abia acum vom găsi două definiții care vorbesc despre ce face Dumnezeu, nu ce este Dumnezeu. Și prima sau a treia definiție este aceasta, că Dumnezeu este dragoste. Ce înseamnă că Dumnezeu este dragoste? Este esența Dumnezeului în acțiune. Pentru că eu cred că dragostea nu este doar un sentiment neutru, da? Ci este acțiune. Dumnezeu, spunea cineva, este verb. Când spui că Dumnezeu iubește, nu spui că Dumnezeu are așa niște străiri, El de unul singur, nu. Când spunem că Dumnezeu este dragoste, așa cum citim în Ioan, înseamnă că Dumnezeu ne-a iubit întâi și L-a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aceasta este dragostea. Deci când definești dragostea, nu o definești în termeni statici, ci în termeni dinamici. Acțiune, Dumnezeu e mai mult acțiune decât un simț. Da? Dragoste, adică nu Dumnezeu, dragoste mai mult acțiune decât un simț. O am pe soția mea aici, îi spun că o iubesc, dar nu fac nimic pentru ea. Draga mea, te iubesc, dar așa mă port ca și cum ea nu este acolo, ca și... Ea când aude că eu o iubesc, așteaptă acțiune. Nu? Să-mi demonstrez cum o iubesc, da? La fel și Dumnezeu. Și la fel e și tu față de Dumnezeu când spui, da, Doamne, te iubesc. Dumnezeu zice, arată-mi, demonstrează. Nu este doar o emoție internă, ci este o devoțiune externă. dragostea inițiază pentru cel spre care se îndreaptă. Face ceva. Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune că nu este mai mare dragoste pentru cineva decât să-și dea viața pentru prieteni. Vedeți? Asta e dragoste. Dacă este ocazia să arăți dragoste pentru un prieten, fă ceva pentru el. E un fel de dragoste jertfitoare. Întotdeauna să știți că dragostea se definește prin jertfă. Renunți ceva din tine pentru celălalt. Asta înseamnă să-l iubești. Nu doar să declari așa teoretic. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prieteni, pentru ai lui. Cum a demonstrat Dumnezeu lucrul acesta? De ce Dumnezeu este definit ca dragoste? Ioan spune că acțiunea lui Dumnezeu care a arătat dragostea lui față de noi a fost când și-a dat propriul fiu să moară pentru păcatele noastre. Trebuia o jertfă care să compenseze păcătoșenia noastră, aglomerarea aia de păcate adunate. Ca să poți primi iertarea, trebuie ca cineva să te ierte. Dumnezeu nu putea ierta fără ca să nu existe o jertfă, să fie o compensare acolo, cumva. De aceea Dumnezeu și-a dat Fiul pentru noi. Dumnezeu nu s-a iubit pe sine, nu? Că am și eu copii, aveți și voi. Dacă ar fi cineva într-un necaz și ți-ar zice, jertfește-l pe copilul tău ca să-mi salvezi copilul meu, ai face-o? Din prima ai spune, nici vorbă, nu? Fiecare își rezolvă problema lui. Dar Dumnezeu n-a zis așa. Așa cum Avram, lui Avram i s-a cerut, adu-mi ca jertfă pe fiul tău, singurul tău fiu. Avram n-a comentat nimic, no comments, nicio negociere. S-a dus și a fost gata să-l jertfească pe Isaac. Dumnezeu l-a oprit la timp pentru că a fost un test al ascultării. Asta înseamnă dragoste. Și nu există o dovadă mai mare de dragoste decât să-și dea cineva fiul pentru tine? Ce înseamnă dragoste, jertfă? Când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, a fost batjocorit de toți de acolo. I-au strigat cuvinte grele. La un moment dat, batjocoritorii au zis ceva interesant. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Vă amintiți, da? Toți au spus așa. Dacă ești, păi dă-te jos. Atunci demonstrează că ești Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, s-ar fi putut da Iisus Hristos jos de pe cruce? No problem. Dar de ce n-a făcut-o? Pentru că dragostea nu se dă jos de pe cruce. Pentru că dragostea înseamnă sacrificiu de sine. Dragostea nu se salvează pe sine. Aici e miezul credinței noastre creștine. Nici o altă religie nu poate afirma așa ceva despre liderul ei. Așa am cunoscut noi dragostea lui Dumnezeu. Și asta ne-a atras. Așa înțelegem noi că Dumnezeu este dragoste. Acum, dacă El și-a demonstrat astfel dragostea, ce așteaptă El? Dacă Dumnezeu e dragoste, așteaptă ca și noi să arătăm dragoste pentru semenii noștri. Față de El, față de Dumnezeu, să-L iubim, sigur, dar în acțiune. Cum? Iubindu-ne semenii. Chiar să ne jertfim pentru semenii noștri. Aceasta e roada Duhului Sfânt. Spune la un moment dat Pavel în Romani 5, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Său, cel Sfânt. La ce se referă asta? Deci, tipul de dragoste care îl caracterizează pe Dumnezeu nu ne caracterizează pe noi. Noi iubim egoist. Prin firea noastră, când mai vedeți așa cazuri și ne impresionează unele. Dar întotdeauna dragostea noastră umană are o doză de egoism în ea. Poate mă veți judeca, da, așa este, undeva iubești sperând la o răsplată, undeva iubești, te sacrifici sperând că vei primi recunoștință, mai ales părinții și copiii nu înțeleg asta. Deci avem, iubim și noi, dar dragostea lui Dumnezeu a fost desăvârșită, de ce? Pentru că a fost lipsită complet de egoism, complet de imperfecțiunile naturii noastre, pentru că El nu are natura noastră. De aceea, noi ne arătăm dragostea și trebuie să o arătăm, dar sunt situații în care dragostea firească a noastră, naturală, nu ne ajută. Când un om este născut din nou, când el cunoaște pe Dumnezeu, da, întâlnindu-L pe Hristos, spune Pavel, în Romani, haideți să vedem versetul, poate și vă ajută și la memorie, Romani capitolul 5, versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Noi toți vrem daruri, chestii. Te-ai rugat, Doamne, toarnă dragostea Ta în mine, ca să iubesc așa cum iubești Tu, necondiționat. Fără să aștept ceva în schimb, așa cum iubești tu. Asta este tipic creștinului. Numai creștinul poate face și iubi în mod neobișnuit. Ce spunea Domnul Iisus în predica de pe munte? Dacă zice, arăți dragoste la frații tăi, ce lucru neobișnuit faci? Același lucru îl fac și ceilalți, păgânii. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Ce este desăvârșit aici? Să iubești neobișnuit. Să arăți dragoste acolo unde nu se așteaptă nimeni. Acolo e testul dragostei noastre. Acolo demonstrezi că ai, în inima ta a fost turnată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în tine. A fost dragostea demonstrată de Hristos pe cruce. Dragostea apostolilor după aceea care și-au dat și viața în numele lui Hristos. Atâția creștini au înțeles și-au aplicat acest tip de dragoste care nu se gândește egoist, nu se gândește la sine. Asta așteaptă Dumnezeu acum de la noi. Dacă spui că Dumnezeu este dragoste, trebuie să faci ceva și tu. Să iubești, să iei inițiativa, cum El a luat inițiativa, să iubești necondiționat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ultima definiție dată de Dumnezeu, n-aș fi vrut să includ această ultimă definiție, dar trebuie. E, completează tabloul acesta al lui Dumnezeu. Cine e Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu este Duh? Dumnezeu este Lumină Sfânt? Dumnezeu este dragoste. 4. O să vă surprindă. Evrei, capitolul 12, versetul, vom citi 28 și 29, dar 28 e important. 28. Evrei 12 cu 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel de Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Adică a patra definiție, Dumnezeu este judecător. Dumnezeu este foc mistuitor, este o metaforă care vorbește despre faptul că Dumnezeu e judecător. Asta e partea din definiția lui Dumnezeu care nu ne prea place. Da, să fie dragoste, dar dreptate? Asta înseamnă Dumnezeu e judecător, adică Dumnezeu face dreptate. Același Dumnezeu care te iubește, te și judecă. Ca și părinți. Tu îți iubești copilul, nu doar pentru că iei inițiativa și îi faci una alta. Când trebuie pedeapsă, trebuie să aplici pedeapsă, altfel nu sunt efecte pe termen lung, nu-i dezvolți caracterul, nu-i șlefuiești personalitatea cum trebuie. Un părinte care iubește și pedepsește atunci când e cazul. Astăzi nu se proclamă așa ceva. Deci dacă ar fi din toate aceste definiții date lui Dumnezeu, astăzi numai această definiție nu o găsești nicăieri. Și predicatori care nu predică despre Dumnezeu judecătorul, Dumnezeu cel drept, care face dreptate. Dar noi trebuie să vorbim, să-L prezentăm pe Dumnezeu complet, așa cum îl prezintă Scriptura. Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Este Dumnezeul care a intervenit în istorie, în istoria poporului evreu și în istoria poporului nostru. Dar de ce să mergem la popoare? Dumnezeu este drept, foc mistuitor. Știi asta din experiența ta, pentru că Dumnezeul acesta a intervenit și în viața ta. Faptul acesta că Dumnezeu ne judecă E un semn tot al dragostei, al bunătății Lui, al îndelungelui răbdări. Faptul că Dumnezeu intervine în viața ta și te zgâlție, te atenționează, e un semn al respectului pentru tine, al demnității. Vrea ca tu să fii sfânt, curat, slujitor, să-L reprezinți cu cinste. De aceea Dumnezeu ne trece uneori prin foc. Noi zicem, ne-a trecut prin foc. La ce te referi? La focul încercărilor, sigur. Da, Dumnezeu poate să o facă. Acesta e Dumnezeul nostru. El ne avertizează din timp. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că în viața mea a intervenit la timp. Și m-a scuturat să fiu mai serios cu El. Da, nu înțelegi pe moment, dar acesta e Dumnezeul meu. De ce? De ce Dumnezeu intervine ca foc mistuitor în viața cuiva? Ca să-i trezească duhul de veghere, ca să-l avertizeze. Poate că nu mergi bine în viață și Dumnezeu trebuie să intervină cu focul Lui. Poate că ești leneș și neroditor. Și Dumnezeu trebuie să intervină. Tot de dragul tău, poate că Dumnezeu intervine și ne scutură prin judecățile Lui ca să ne pregătească pentru vremuri foarte grele. Poate că exact aici suntem acum. Că noi tot așa ne lamentăm, ne plângem, că ni s-au luat drepturi, că... Dar nu era normal să avem atâtea drepturi, nu era normal să fim atâția, cu atâta libertate, pentru că Domnul Iisus a spus, calea este îngustă și puțin vor merge pe ea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Deci avertizările sunt acolo. Prin ele, Hristos, apostolii, vor să ne trezească la realitate, să fim cumpătați, echilibrați. De aceea Dumnezeu intervine cu judecata Lui ca să ne țină treji, să nu ne pierdem în tot felul de plăceri, în somnolență spirituală. În concluzie acestui mesaj, patru lucruri am învățat despre Dumnezeu. Ține-le minte, că e ușor Și dacă nu poți să explici toate așa în detalii, dar când te întâlnești cu cineva și spui, crezi în Dumnezeu? Și spune, nu, sau nu știu, că sunt așa numiti agnostici. Agnosticul este unul care spune, poate Dumnezeu există, dar nu știu dacă poate fi cunoscut. Deci cu poate ăsta folosesc tot timpul. Dar ei nu sunt creștini, ei trebuie ajutați. Ei nu sunt credincioși autentici. Și aceea tu poți să-i ajuți. Și iată cum poți să-i ajuți. Să spui, uite, să-ți explic cum s-a descoperit acest Dumnezeu. Ce credem noi creștini? Unu, că Dumnezeu este Duh. Și că trebuie să te închini Lui. Cu Duhul tău te închini Duhului lui Dumnezeu, nu? Adică Spiritului. El este infinit, este imaterial, este personal. Poți să ai o relație cu Dumnezeu. Acest Duh, nu Spirit. Doi, Dumnezeu este lumină. Așa zice Biblia. Și în El nu este întuneric. Dumnezeu, când te gândești la El și vrei să crezi în El, trebuie să știi că El este sfânt, separat de păcat. Așa se cere și ție. Dacă tu crezi în acest Dumnezeu, trebuie să te sfințești și tu. În gândurile tale, în faptele tale, în vorbele tale. 3. Dumnezeu este dragoste. De aceea El așteaptă să trăim și noi în dragoste, în slujire, în jertfă de sine. Să demonstrăm altora neobișnuitul. Când lumea se așteaptă tu să răspunzi cu răzbunare, tu să-L binecuvintezi. Să-L înconjori cu dragoste. Aceasta îi va cuceri. Această atitudine de inițiere a dragostei fără condiții este marca, specificul, da? Eticheta creștinului adevărat. Dumnezeu este dragoste. Și apoi spune și că Dumnezeu este foc mistuitor, că Dumnezeu este judecător, de aceea trebuie să veghem în fiecare zi la viața noastră, să ne uităm cu speranță la ce va veni, dar cu prudență, cu înțelepciune și când Dumnezeu intervine în viața noastră să nu îl judecăm, să nu ne pierdem speranță. El, poate că El o face ca să ne atenționeze, poate că El o face să ne pregătească pentru vremuri mai grele. Să acceptăm și focul lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu acum, ca să nu avem parte de o judecată aspră la finalul acestei istorii, pentru că așa spune Scriptura, că toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de toate faptele și de toate vorbele pe care le-am rostit pe acest pământ. Toți vom sta înaintea scaunului de judecată al Dumnezeu, și credincioși și necredincioși. Dar diferența care este? Credincioșii vor sta la judecată pentru răsplătire. Necredincioșii vor sta la judecată pentru condamnare. Asta este o mare diferență și tu trebuie să te decizi de felul în care îți trăiești viața aici. Ți se afectează eternitatea, modul în care îți vei continua viața dincolo de această viață materială. Dumnezeul nostru este Duh, Dumnezeul nostru este Lumină, Dumnezeul nostru este Dragoste, Dumnezeul nostru este foc mistuitor. De aceea trăiește în părtășie cu El, trăiește în adevăr, trăiește în slujire și trăiește în veghere. Acestui Dumnezeu măreț, sfânt și drept, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.